Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кушак кечиңиз менен кадырман угарман, 30 майдагы кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө дүйнөнүн булуң бурчунда COVID-19 илдетинин вакцинасын жана дарысын табуу үчүн жарыш жүрүп жатат. Бирок вакцина калктын калың катмарына качан жетет? Эмгөгө каршы чыккандардын жүйөсү канчалык негиздүү? Бейтаптарды дүйнө өлкөлөрү кантип дарылап жатышат? Биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз.
Ар бир вакциналуу башка дарылоолу ушундай сыноодон өткөндөн кийин официалдуу түрдө колдонууга уруксат берилгенде миллиарддаган кишилерге колдонушубуз керек. Ошон үчүн жоопкерчилик абдан чоң.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку сутка ичинде коронавируска чалдыккан 60 адамдын дээрлик баары бул илдетти. Мурда жугузган адам менен контакт болгондор экени аныкталды. Бул тууралуу 30 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ал оорунун жайылуу коркунучу дагы эле жогору болуп жатканын айтып, санитардык эрежелердин так сакталышы маанилүү экенин белгиледи. Бишкек шаарындагы республикалык инфекциялык оорукана бейтап толуп калгандыктан обсервацияга жабылды. Бул тууралуу 30 майда Азаттык радиосуна оорукананын жетекчиси Гүлжигит Алиев билдирди. Учурда бул ооруканада жалпысынан 400 ашуун адам көзөмөлдө жатат, 5 киши коронавирустан абалы начарлап реанимация бөлүмүндө. Ооруканадагы 19 медициналык кызматкерге COVID-19 жуккан. Саламаттык сактоо министрлиги бул мекеме жабылса, резерв катары Кыргыз темир жолу ишканасынын ооруканасын жугуштуу оорулар үчүн даярдаган. Коронавирус аныкталган бейтаптар эми ошол жайга жөнөтүлөт. Орусияда коронавирус жуккан адамдардын саны кайрадан көбөйө баштады. Расмий статистикага караганда мындай көрүнүш соңку 2 күндөн бери байкалууда. Ага чейинки көрсөткүчтөр ооруну жугузгандар азая баштаганын көрсөтүп жаткан. 30 майга карата соңку суткада Орусияда вирус 8952 адамдан табылды. 8212 бейтап айыгып чыкты, 181 адам кайтыш болду. Жалпысынан бул илдет 396575 адамга жукту Орусияда, алардын 4500 жакыны каза тапты. Ал эми дүйнө жүзү боюнча коронавируска чалдыккандардын саны 5,900,000 адам болду. Алардын 365,000 айыгып кете албай каза болду. Кыргызстан Орусиянын Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөргө ортомчу болуу сунушуна жооп берди. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Уланбек Дыйканбаевдин билдирүүсү 30 майда Акипресс сайтына жарыяланды. Анда акыркы жыйынтыкка багытталган эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүүнүн өтө маанилүүлүгү белгиленип, Орусия Кыргызстандын ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү жана союздашы экени айтылды. Дыйканбаев Кыргыз-Тажик чек арасында айрым окуялардын чыгышына чек ара сызыгы юридикалык жактан белгиленип бүтө электиги себеп экенин, бул багытта иш мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйындарында эки тараптуу форматта талкууланып келатканы айтты. Орусия Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки тараптуу сүйлөшүүгө ортомчу болууга даяр экенин бул өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавров 26 майда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тышкы иштер министрлеринин онлайн жыйынынан кийинки пресс-конференцияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айткан. Лавров Москва бул сунушун жыйын учурунда да билдиргенин кошумчалаган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу Москвага расмий нота жөнөтүлгөнүн өзүнүн расмий сайтына 29 майда жарыялап, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында бул маселе тууралуу сөз болбогонун, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иши уюмга мүчө өлкөлөрдүн ички иши болуп эсептелерин жана эки тараптуу гана негизде жүргүзүлөрүн белгиледи. Ошондой эле тажик тараптын нотасында Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда чек ара боюнча эки тараптуу сүйлөшүү жүрүп келатканы, бул жараянга үчүнчү тарапты тартуунун зарылчылыгы жок экени өзгөчө белгиленгени дагы жазылды. Быйыл май айында Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде 3 окуя катталды, бир нече адам жараат алды. Башка жаңылыктардан, саясий репрессияларга каршы комитети аттуу коомдук уюм Кыргызстанда жарандык коомдун күч жана муниципалдык органдардагы жемкорлук тууралуу ачык айтып чыккан өкүлдөрүнө карата чагым аракеттери жүрүп жатат деп эсептейт. Уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов 30 майда Азаттык радиосуна билдиргендей,
мамлекеттик эмес уюмдарга карата мыйзам, интернеттик чектөө, блогерлерди тынбай УКМК чакыруу жана акыркы Кажы Чалмар Алиевин кабинетине тинтүү жүргүзүү, караколдогу эң алдыңкы активист деген Камил Рузиевди камакка алынышы бардыгы тең билдиктүү бир системалык түрдө ошол атуулук коомдун оозун басуу аракетине кандайдыр бир тоскоол жасоо, аны дискредитациялоо, жамандоо аракети катары бааласак болот. Ошондуктан биз баарыбыз тең буга туруштук беришибиз абзел.
Ысык Көл облусунда укук коргоочу Камилжан Рузиев кармалганын 30 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Вентус коомдук бирикмесинин жетекчиси 57 жаштагы Рузиев жасалма документ жасоо фактысы боюнча айыпталып жатат. Укук коргоочу Каракол шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызмат азыркы учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул кылмышка катыштыгы бар башка адамдарды тактоо боюнча ыкчам тергөө ишин жүргүзүп жатат деп маалымдады.
Чоң рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген ушул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дүйнөнүн булуң бурчунда COVID-19 илдетин вакцинасын жана дарысын табуу үчүн жарыш жүрүп жатат. Бирок вакцина калктын калың катмарына качан жетет? Эмдөөгө каршы чыккандардын жүйөсү канчалык негиздүү? Бетаптарды дүйнө өлкөлөрү кантип дарылап жатышат? Биз жана дүйнө берүүсүнүн азыр радио версиясын сунуштайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барат.
Алдыда дүйнө элинин үшүн алган COVID-19 пандемиясынын дал ушул өңүттөрүн талдайбыз. Ошондой эле чехиялык белгилүү лимфоздун жана АКШда иштеген медицина илимдеринин доктору Рысбек Абдылдаевдин да пикирин угабыз. Оболу коронавирус пандемиясы башталгандан бери иштелип чыккан миллиарддаган долларлар сарпталган 100 ашуун вакцинанын кайсынысы үмүт жаратып жатканын Касым Рахманкуловдон угалалы.
Апта башында Австралияда коронавируска каршы кезектеги вакцинанын клиникалык сыноосу башталды. Associated Press агенттиги кабарлагандай, Novavax аттуу америкалык биотехнологиялык компания бул вакцинаны иштеп чыгуу үчүн коронавирустун таажысындагы белоктун зыянсыз көчүрмөсүн лабораториялык шартта курт кумурскалардын клеткасында өстүрүп чыккан. Ал белок тазаланып, коронавирустун көлөмүндөй нано бөлүкчөнүн ичине салынат жана кадимки вакциналардай эле ийне аркылуу ыктыярчыларга сайылат. Илимпоздор бул ыкма менен иммундук системанын коронавируска каршы коргонуу реакциясын пайда кылууну көздөп турушат. Сыноонун биринчи фазасына 131 адам катышууда. Novavax эксперимент натыйжалуу болсо, вакцина жылдын аягында даяр болорун билдирди.
Сыноо тез жүргүзүлөт. Бардыгы камдалды. Иммундук реакцияны өлчөөчү процедуралар да даяр. Алгачкы жыйынтык июлда белгилүү болот. Андан соң дароо экинчи фазага өтөбүз. Ал фазада вакцина коронавирус пайда кылган оор илдетти канчалык алдын алары текшерилет.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө учурда коронавируска каршы 120 ашык вакцина изилденип жатат. Бирок алардын 10 гана адам организминде сыноодон өтө баштады. Уюм потенциалдуу талапкер деп мүнөздөгөн бул вакциналардын 5 Кытайда, 4 Кошмо Штаттарда, 1 Британиянын Оксфорд университетинде иштелип чыккан. Алардын айрымдары вакцинаны салттуу жолдор менен жасап чыкса, кайсы бири жаңыча ыкмаларды колдонушууда. Маселен, 18 майда америкалык Moderna биотехнологиялык компаниясы учурда рынокто жок ыкма менен даярдалган вакцинаны адамдарга сынай баштаганын билдирди.
Our mRNA vaccines work by basically encoding the digital information that a virus uses to take over.
Биздин рибонуклеин кычкылы тууралуу маалыматка негизделген вакцинабыз коронавирус клеткаларды ээлеп алуу үчүн колдонгон кодторду чечмелеп чыгат. Вакцина ал маалыматты адамдын организмине алып кирет, бирок вирусту жаратпайт. Коронавирус өз белокторун адамдын организмине жайылтууда колдонгон кодторду гана чечмелейбиз. Бул жол менен биздин вакцинабыз иммундук системаны вирусту таанууга үйрөтөт.
Батыш өлкөлөрү жана бир катар эл аралык акчалуу фонддор үмүт жараткан вакциналарды иштеп чыккан компаниялар менен келишим түзүп, аларга каржылык колдоо көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Маселен, өткөн аптада Кошмо Штаттар Британиянын Оксфорд университетиндеги вакцинаны иштеп чыгууга 1,2 млрд $ берүүнү убада кылган. Адеп Оксфордтогу илимпоздор вакцина сентябрь айында даяр болот деп болжошкон эле. Эми алар Британияда коронавируска чалдыккандар тездик менен азайып бараткандыктан вакцинанын натыйжалуулугун өлчөө кыйынчылык жаратып баратканын билдирүүдө. Эл аралык илимпоздор COVID-19 адеп жайыла баштаганда коронавирустун вакцинасы калктын калың катмарына аз дегенде 1.5 жылда барып жете турганын эскертишкен. АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттар жыл аягына чейин вакцинага ээ болот деп ишендирүүдө. Аларда Орусиянын Гамалея атындагы эпидемиология жана микробиология боюнча изилдөө борборунун окумуштуулары болжолдуу вектордук вакцинаны өздөрүнө ийгиликтүү сынашканын, мындай вакцина жайдын аягында каттоодон өтүшү мүмкүндүгүн билдиришти. Батыштык басылмалар жазгандай, коронавирустан коргой турган вакцинаны табууга дүйнөдөгү эң алдыңкы жүздөгөн изилдөө борборлору жарышка түшкөндөй. Эми алардын кимиси алдыга чыгат, кандай жыйынтык алып келет деп көпчүлүк күтүп калган кез.
Вакцинанын күнгөй тескейин Чех Илимдер Академиясынын органикалык химия жана биохимия институтунун жетекчиси Зденек Хостомский менен талдасак. Мистер Хостомский,
Хостомский мырза, байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат.
Мен да курсантмын. Жаңы эле сиздин сүйлөгөнүңүздү уктум. Кыргыз тили абдан кооз тил экен.
Чоң рахмат. Мына дүйнө жүзүндөгү ондогон илимпоздор тобу COVID-19 илдетинин вакцинасын жарыша издеп жатышат. Сиз мурда иштеп кеткен америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы да бул жарышка кошулган. Жакында Чех өкмөтү илимпоздордун башын кошуп жаңы вакцинанын үстүнөн иштей турганын жарыялады. Бул багытта Чехияда жана Европада кандай жаңы өнүгүүлөр, өзгөрүүлөр болуп жатат?
Republics and maybe Europe's efforts in this regard.
Yes, so our institute in particular.
Биздин институт ВИЧ сыяктуу буга чейинки эпидемиялар маалында антивирустук каражаттарды иштеп чыгууга салым кошкон. Биздин белгилүү окумуштуубуз Антонин Холли бул процесске түздөн-түз катышкан. Андыктан биз азыр да колго алыш кылгыбыз келет. Мен вакцина менен дарыны бири-биринен бөлүп кайтылам. Вакцина келечекте сизди илдеттен коргошу мүмкүн. Дары дармек болсо, ооруп калган учурда кыска убакытта айыгып чыгууга жардам берет. Бул багытта түрдүү компаниялар иштеп жатышат. Pfizer'ды айтып кеттиңиз. Мындан тышкары Gilead компаниясы дагы биздин институт менен кызматташууда. Алардын Remdesivir дарысы COVID-19 илдетинин оор формаларын дарылоодо үмүт жаратып атат. Жеке өзүм COVID-19 дарысын жасап чыгууга көбүрөөк көңүл бурулса болмок деп ойлойм. Вакцинанын үстүнөн 120 ашуун компания иштеп жатат. Аны иштеп чыгуу абдан кылдаттыкты талап кылат. Вакцина коопсуз болушу кажет. Коопсуздугун текшербей туруп, элди эмдөөдөн өткөрө
албайсыз. Бир вакцина даяр болушу үчүн кандай фазалардан өтүшү зарыл? Бул баскычтар эмне үчүн маанилүү? Бул тууралуу медицина илимдеринин доктору, АКШда иштеп жүргөн онколог Рысбек Абдылдаевдин пикирин сураган элек, анын ойлорун уга кетели.
Биз ар бир вакцинабы башка дары болобу ушундай сыноодон өткөндөн кийин официалдуу түрдө колдонууга уруксат берилгенде миллиардтаган кишилерге колдонушубуз керек. Ошон үчүн жоопкерчилик абдан чоң. Ошол миллиардтаган кишилердин ден соолугуна, кум тукумуна зыяны келтирбейби деген коопсуздук жагы. Ошон үчүн биринчи төрт баскычтан турат. Вакцина азыр жана добровольчу деп койгон, өзү макул болгон адамдарга мына ушул вакцинаны жасайбыз дегендер сыноодон өтүп жатат. Бул жаңы башталган биринчи баскыч. Бул жерде бул вакцина сайылып жаткан ушул заттардын адамдын ден соолугуна зыяндуу эмеспи же зыяндуубу деген бир эле маселе. Ал дарылык касиетин эмес. Ушул мисалы үчүн бир 30-50 адамды тандап алсак, аларга кадимкидей акча төлөйт ошол компаниялар. Анан ошолорго сайганда бул мындан бир жаман оору же болбосо өлүмгө алып келбейби деген гана суроого жооп берет. Бул ошону биз туура эмес түшүнүп, вакцина сынала баштады десе биз ойлоп атабыз, мына элдерге даяр дары сыналып ошолор бериле баштады деп. Бул жерден көп вакциналар өтпөй калат. Себеби адамдын организмге зыяны чоң болгон үчүн аларды эч ким андан аркылуу уруксат бербейт. Экинчи талымда дагы бир 100 жакын адамга, бирок абдан такшылган илимпоздору бар, оборудованиясы бар, реанимациясы бар ошол жердеги ооруканаларда гана саналат. Алардын негизинде үчүнчү тепкичти саналуу гана илимий борборлорго уруксат берилет. Үчүнчү тепкичтен өткөндөн кийин биз окумуштуулар айта алабыз, мына мынча айдан кийин, мынча күндөн кийин бул вакцина келет. Себеби 4-нчү этапка келгенде кененирээк колдонот. Бирок 4-нчү этаптагы дарылардын вакциналардын кээ бирлери кайра алынып салынат. Себеби көп кишиге 3 000, 5 000, 10 000 кишиге колдонгондо кошумча зыянчылык жактар табылса, же болмаса пайдасы жок болуп калса ал вакциналар ишке чыкпай калат.
Медицина илимдеринин доктору профессор Рысбек Абдылдаевдин пикирин уктук. Мистер Хостомский, naturally it would take at least a few.
Кадимки шартта бир вакцинаны иштеп чыгуу үчүн бир нече жыл керек, бирок ошол эле алдыда айтылган Moderna компаниясы жана AstraZeneca'да сыноону тез жүргүзүп жатканын билдиришүүдө. Айрымдар вакцина ушул күздө же жылдын аягында даяр болуп калаарын айтып жатышат. Бул канчалык реалдуу? Жыл аягына чейин коопсуз жана натыйжалуу вакцинаны даярдап чыгуу мүмкүнбү?
АКШнын президенттик комиссиясынын мүчөсү, башкы инфекционист Энтони Фаучи вакцина бир же бир жарым жылда, балким эки жылда даяр болот деп айткан. Бирок сиз айткандай, Moderna менен AstraZeneca процессти ылдамдатышты. Албетте, алардын максаты ишке ашса, абдан курсант болом. Бирок алар жолду кыскартканы менен, балким тоокелчиликтерди көбөйтүп алышы мүмкүн. Мен эксперименталдык вакцина кыска убакыт ичинде же жылдын соңуна даяр болот деп ишенем. Бирок ал баардык коопсуздук текшерүүлөрүнөн өтпөгөн болушу мүмкүн. Себеби адатта вакцинаны иштеп чыгууга бир канча ай эмес, бир канча жыл керек.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө берүүсүнүн атайын чыгарылышын угуп жатасыз. Бул ирет COVID-19 оорусуна каршы вакцина качан чыгат деген суроого кесиптешим Кубат Касымбеков жооп издөөдө. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Орусияда коронавирус жуккандардын саны кайрадан көбөйө баштады. 31-чи Бишкектеги инфекциялык оорукана обсервацияга жабылды. Ошто Москва мамлекеттик университетинин филиалынын курулушу башталды. Тажикстан кыргыз-тажик чек ара маселеси боюнча Орусияга нота жөнөттү. Кыргызстанда COVID-19га чалдыккандар башкаларга жугузган учурлар көбөйүп, 30-чу майга карата 60 жаңы учур катталды. Эми Биз жана Дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда.
Коронавирустун болочоктогу вакцинасына байланыштуу интернет булактарында түкшүмөл суроолор көбөйгөнү белгилүү. Ал түгүл айрым диний уюмдар азыртадан эле эмдөөгө каршылыгын билдирип жатышат. Алардын жүйөлөрү канчалык негиздүү? Алдыдагы түшүндүрмө видеодон көрүп алалы.
COVID-19 илдетин козголгон коронавирус адамдын организмине киргенден кийин өпкө клеткаларына тажисымал бөлүкчөлөр аркылуу көбөйүп, көбөйө баштайт. Жаңы вирус болгондуктан аны адамдын иммундук системасы дароо тааныбайт. Ага каршы күрөшүүчү антителалар дагы иштелип чыккан эмес. Бул жагдай коронавирустун көбөйүшүнө шарт түзүп коет. Вакцинанын максаты вирус организмге адеп киргенде аны жок кылуучу же көбөйтпөй токтотуп калуучу антителаларды, башкача айтканда иммунитетти пайда кылуу. Миннесота университетинин окумуштууларынын эсептөөсүнө ылайык, коронавирус пандемиясын токтош үчүн адамдардын 60-70% ушундай иммунитет болушу керек. Швеция өкмөтү дени сак жарандары коронавирус менен бир сыйра ооруп чыкса, коллективдүү иммунитет пайда болот деген ишенимде турат. Бирок дүйнөнүн көп өлкөлөрү коронавирустун жапыр жайылып, адам өлүмүнүн көбөйүп кетишинен кооптонуп, карантин чараларын киргизди. Алардын көбү пандемиянын жаңы толкунунан сактануу үчүн COVID-19га каршы дарылоо курстарына же вакцинага үмүт артып турушат. Ошентсе да коронавирус дүйнөнү каптагандан бери бул илдеттин жана болочок вакцинанын айланасында өзгөчө консервативдүү катмардын арасында түрдүү жоромолдор көбөйүп, эмдөөгө каршы кыймылдар жаралды. Reuters агенттиги жана Ipsos изилдөө борбору май айында уюштурган сурамжылоого ылайык, америкалыктардын 1/4 же ар бир 4 кишинин бири коронавируска каршы эмдөөнү каалабайт же кабыл албайт. Интернеттеги конспирологиялык теориялардын арасында америкалык миллиардер Билл Гейтс вакцина аркылуу адамдарга чип орнотууну көздөйт деген божомол басымдуулук кылат. Жакында орус патриархы Кирилл жетектеген ашкере консервативдүү көз караштарды карманган орус элинин бүткүл дүйнөлүк кеңеши Орусиянын башкы прокуратурасы менен тергөө комитетине кайрылып, вакцина элди электрондук көзөмөлгө алууга жол ачпайбы деген дооматтарды иликтөөгө чакырды. Молдованын чиркөөсү дагы милдеттүү эмдөөгө каршылыгын билдирип, микрочиптер тууралуу жоромолдорду кайталады. Бирок эл аралык эксперттер мындай жоромолдор чындыкка дал келбей турганын билдиришкен. Microsoft корпорациясынын негиздөөчүсү, дүйнөдөгү эң бай ишкер Гейтстин фонду коронавирустун вакцинасын иштеп чыгуу үчүн гана аракет көрүп келе жатканын белгилеп келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, эмдөөгө байланыштуу инфодемия же ага каршы маалымат компаниясы вакцинаны табуу аракеттерине кедергисин тийгизэрин эскерткен.
Mr. Khostomsky, developing COVID-19 vaccines are
COVID-19 илдетинен коргоочу вакцинаны иштеп чыгуу маселеси интернетте жана айрым медиа платформаларында ар кандай конспирологиялык теориялар менен да коштолуп жатпайбы? Биз билгендей, 2000-жылдардын башында тараган SARS эпидемиясынын вакцинасы иштеп чыккан эмес. COVID-19 пандемиясына каршы эмне үчүн вакцина керек? Бул илдетке каршы эмдөөдөн өтүү эмнеси менен маанилүү?
Yes, I would take it actually more generally.
Ооба, сиз айткандай SARS вирусунун вакцинасы жок. Себеби вирус акыры жоголуп кетти. Андыктан жок вируска вакцина даярдоонун зарылчылыгы болбойт. Ошол эле учурда грипптен же сасык тумоодон коргой турган натыйжалуу вакциналар бар. Кечээ бир медициналык конференцияга катыштым. Көпчүлүк адистер ооба, азырынча коронавирустун вакцинасы жок, бирок ошол эле гриппке каршы эмдөөдөн өтүп койсо болот дешти. Себеби сасык тумоонун сезону келип, адам ооруп калса, анын иммунитети алсырай түшөт. Кокус коронавирустун жаңы толкуну келсе, андай адамдар үчүн COVID-19 илдети оор өтүшү мүмкүн. Андыктан колду бар вакцинаны колдонгула. Айрымдары абдан пайдалуу. Мисалы, пневмококко каршы вакцина бар. Ал жардам берет. Ооба, коронавирустун вакцинасын табуу бул убакыттын гана иши. Эл аны ишенимдин негизинде колдоно алышат. Бирок вакциналар илдеттен коргонуу үчүн мыкты жол.
Ооба, азырынча COVID-19 вакцинасы колдонууга чыга элек болсо да, дүйнө жүзүндө эмдөөдөн өтүү милдеттүү түрдө болобу деп суроо салгандар аз эмес. Бул маселеде сиздин жеке пикириңиз кандай?
What's your personal take on this case?
Мен элди эмдөөдөн өткүлө деп мажбурлабайт болчумун. Анын үстүнө иммунитет жетишсиздигинен жапа чеккен адамдар да бар. Алар үчүн вакцина кооптуу болуп калышы мүмкүн. Мен эмдөөнү адамдын макулдугуна жараша жасамакмын. Эл менен сүйлөшүп, ынандырууга аракет кылмакмын. Вакцина эмне үчүн маанилүү экенин түшүндүрүп, макулдугуна жараша иш алып бармакмын.
Mr. Khostomsky, here I want to talk about the treatment methods. Сиздин дарыдармектерди иштеп чыгуу багытында чоң тажрыйбаңыз бар. Кошмо Штаттарда вишке жана ракка каршы болжолдуу дарылоо курстарын изилдөө менен алек болгонсуз. Чех Илимдер Академиясынын дал ушул биохимия институтун 8 жылдан бери жетектеп келесиз. Дарылар тууралуу сөз кылсак, учурда ар кыл өлкөлөрдө COVID-19 дарылоого жардам берет деген түрдүү дарыдармектердин аты аталып жатат, бирок башка өлкөлөрдүн баары эле мындай билдирүүлөрдү колдоп кеткен жок. Дүйнө өлкөлөрүнүн жана илимпоздордун арасында COVID-19 чалдыккандарды дарылоо багытында толук ортоктук пикир жок болуп жаткандай сезилбейби? Буга эмне себеп?
Why is it? I wanted to know your opinion.
Менимче, буга пандемиянын баштапкы этабында турганыбыз себеп болду. Мен виш жана гепатит С илдеттерин ооздуктоо аракетине катышкам. Адатта илдеттин биринчи этабында дарыгерлер түрдүү дары-дармектерди колдонуп көрүшөт. Бирок алар препараттар жардам берип жатканын убагында так билишпейт. Менимче мындай шартта так көзөмөлдөнгөн клиникалык сыноолорду өткөрүү керек. Азырынча ремдесивир гана эрежелер сакталган сыноодон өттү. Башка эксперименттердин дагы жыйынтыгын күтүп атабыз. Андыктан ремдесивир айрым бейтаптарга жардам берерине ынанып турам. Бирок жакында дагы натыйжалуу жаңы дарылар жасалат деп ишенем.
Ушул жерден Америка сыяктуу айрым батыш өлкөлөрүнүн дарыгерлеринин соңку тынчсыздануулары тууралуу пикириңизди сурай кетейинчи. Алар кандын уюп калышы же тромбтордун пайда болушу коронавируска чалдыккан көптөгөн бейтаптарга коркунуч жаратып, керек болсо алардын көбүнүн өлүмүнө себепчи болуп жатканын, андыктан бейтаптарга канды суюлтуучу дарылар берилиши керек деген билдиришүүдө. Ушул жагдай илимпоз дарыгерлер арасында канчалык камтамачылык жаратып жатат? Чехияда да ушундай маселе байкалып
жатабы?
Бул абдан туура суроо. Кечээки конференцияда мен COVID-19 оор формасына кабылган бейтаптарды дарылап жаткан бир нече доктур менен сүйлөштүм. Алар кандын уюп калышы чоң маселе жаратып жатканын, бейтаптын өлүмүнө түрткү берип жатканын айтышты. Азыр биздин ооруканаларда бейтаптарга канды суюлтуучу дарылар берилип жатат. Кадимки гепарин препараты колдонулууда. Дарыгерлер гепарин ичкен бейтаптардын аны колдонбогон бейтаптарга карата шансы жогорураак экенин айтышты. Себеби кан тамырлардагы тромбтор, керек болсо микротромбтор да абалды оорлотуп коюшу мүмкүн.
Дал ушул жерден АКШда иштеген профессор Рысбек Абдылдаевдин да оюн уга кетели. Ал азаттыкка маегинде кыргыз медицинасы коронавирусту анын ичинде бул илдетти дарылоонун жол жоболорун изилдеп, канчалык анализдеп жатканы жана пандемиянын сабактары тууралуу да ой пикири менен бөлүшкөн.
Коронавирустун пандемиясы бул кыргыз эмес, бүткүл дүйнө жүзүндөгү саламаттык сактоо системасынын кризисин ачып салды. Бир дагы мамлекет бир дагы өнүккөн мамлекет, анын ичинде Кошмо Штаттар, Европа, биздикине окшогон кыйналган экономикада жашаган мамлекеттер бири дагы система даяр эмес, кадрлар даяр эмес, эч кандай диагностикалык тесттер жок. Бир эле нерсени айтайын, азыр диагностика тести коюп, бул жакта мынча жасатабыз, мынча жасатабыз. Сиз бүгүн диагностикалык тестти жасасаңыз, мисалы үчүн Германиянын мисалында айтайын, 84 миллион эл бар. 84 миллион тестти бүгүн жасасаңыз, 3 жумадан кийин бул тест жарабайт, себеби ошол адамдар башка жактан жуктуруп алган деген. Ал канча убакытка чейин кайра кайра жасаш керек? Ошон үчүн бүгүн Германияга минимум 2 жолу тест жасаш үчүн 164 миллион тест керек. А Германия абдан бай өлкө, майдан баштап болгону ай сайын 5 миллион гана тест жасап атат. Бул 6%. Америкада 2%ге жете элек. А Кыргызстанда 0, ар жакта көп 0-дөн кийин. Ошондой болуп атат. Экинчи маселе. Жасап аткан тестибизден биз диагнозду кое албай жатабыз. Алардын көбүнүн сапаты жакшы болбой жатат. Ошол мисалы үчүн бир тестти колдонуп, бул жерде коронавирус жок деген, бул коронавирус жок деген заключение туура келбейт. Балким тест 40-50-60%ге чейин ложно отрицательный деп туура эмес анализ берип аткан тесттер бар. Андыктан бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы абалды айтсам, эми азыр критика кылчу убакыт эмес. Аракеттер жакшы, бардыгы эл дагы, медиктер дагы бардыгы жакшы туура түшүнүп атышат. Бирок бизде абдан аз диагностика коюлуп жатат. Кыргызстанда коронавирустун жаңы толкуну көтөрүлүү байкалып жатат. Себеби мына акыркы күндөр өзүңөр байкап жатасыңар. Ылдый түшүп келе жаткан показатель кайра көтөрүлө баштады. Бул себеби көп фактордон менен. Ошонун арасында айтар элем. Азыр мына медиктерге эле шылтабай, ар ким бул убакта ар бирибиздин жоопкерчилигибиз өтө чоң болот. Биз өзүбүз кандай түшүндүк, биз өзүбүз ушул убакта синодо кандай алып жүрдүк, үй бүлөбүздү, элди кандай сактадык, ар бирибизден, медиктерден эле эмес, бийликтен эле эмес, ар бирибизден. Эч качан мындай жеңил ойлук жөнөкөй жыйынтыктарга келбеш керек. Бул оору чынында эле абдан коркунучтуу. Ишенбегендер мындай ишенбей, ама аларды тарбиялайбыз. Өздөрүнүн оюн өзүнүн үйүндө өзү жеке өзүнчө айтып эле отурса жакшы болот эле. Бул эл аралык мааниде туура эмес. Өзүңдүн балдарыңа, үй бүлөңө, өзүңдүн элиңе кылган душманчылыгың.
Мистер Хастомский, the World Health Organization represents
дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирус толук жоголуп кетпеши мүмкүндүгүн, аны менен жашоону үйрөнүүгө туура келиш ыктымалдыгында билдирип жатат. Айрым эксперттер пандемиянын экинчи же үчүнчү толкундары болот деп эскертишүүдө. Мындай үрөй учурган сценарийлерден дүйнө өлкөлөрү жана Катардагы жарандар кантип сактана алат?
Yes, you are absolutely correct.
Туура, үрөй учурган сценарийлер маалымат каражаттарынын көңүлүн буруп жатат. Эл дагы көп сөз кылууда. Реалдуу карасак, бул вирус толук жоголуп кетпечүдөй. Ошол эле учурда SARS вирусу жоголуп кетпедиби? Андыктан так айтып да болбойт. Кантсе дагы экинчи толкунга даярданып койгонубуз жакшы. Бирок азыр биз эпидемия адеп башталган учурга салыштырмалуу вирус жөнүндө көп нерсе билебиз. Менимче, биз экинчи толкунга мурдагыдан жакшыраак даяр болуп калдык. Ооруканаларда кереветтер бар. Бетка сыяктуу жеке коргонуу каражаттары дагы бар. Андыктан экинчи толкун келгенде толугу менен карантин киргизүүнүн кажети жок. Болгон ага даярданып коелу. Биз көп адамдар үчүн бул оору чоң маселе эмес экенин дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Эгер ден соолугуңузга кам көрүп жүргөн болсоңуз, жаратылыш койнунда күнөстүү жерде көп жүрүп, Д витаминин жетиштүү токтогон болсоңуз, иммундук системаңыз жайында болсо, бул дерт жеңил өтүшү мүмкүн. Бирок улгайган адамдар же өнөкөт оорулардан жапа чеккендер, ашыкча салмактагылар же жүрөгү алсыз адамдар бар. Андай адамдар коргоого алынышы керек. Бирок студенттер сыяктуу дени сак жаштар эркин жүрсө болот. Коомдун күнүмдүк турмушун толук менен токтотпойлу.
Thank you very much. Биз менен Прагадан Чех Илимдер Академиясынын органикалык химия жана биохимия институтунун жетекчиси Зденик Хостомский ой бөлүштү. COVID-19 илдетинин дабасы жакын арада табылат деп ишенип туралы.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосу 30 майдагы кечки уктурууларынын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндарды ошондой эле биз жана дүйнө берүү түшүнүүсүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.